วันนี้จะคุยเรื่องของเรื่องของการจัดการให้เกิดคุณภาพการจัดการให้เกิดคุณภาพในสถานศึกษาถ้าเราต้องการให้สถานศึกษามีคุณภาพเราน่าจะพิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องใดบ้างถ้าเราต้องการให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพเราจะต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราควรดำเนินการนะครับคือเรื่องของ learning culture วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงานจะต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน learning culture วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนนั่นหมายถึงว่าจะต้องควรกำหนดค่านิยมร่วมด้านคุณภาพผู้เรียนที่ต้องการเราต้องการให้เด็กมีคุณภาพอย่างไรต้องคุยกันเราต้องการให้เด็กมีคุณภาพอย่างไรต้องคุยกันและต้องออกข้อสรุปไปได้ว่านักเรียนโรงเรียนเราจะต้องมีคุณภาพหรือมีสมรรถนะสำคัญดังต่อไปนี้ด้านความรู้เป็นอย่างไรด้านคุณลักษณะเป็นไงด้านทักษะเป็นอย่างไรนะครับด้านที่หนึ่งคือกำหนดค่านิยมร่วมอันที่สองต้องเน้นการร่วมคิดร่วมวางแผนเมื่อกี้คิดกันแล้วว่าผู้เรียนต้องมีคุณภาพอย่างไรหลังจากนั้นต้องร่วมคิดกิจกรรมร่วมวางแผนว่าโอเคโรงเรียนจะต้องทำแบบนี้ครอบครัวต้องทำแบบนี้ชุมชนแกนนำชุมชนก็ต้องมาร่วมวางแผนว่าจะต้องพัฒนาเด็กในชุมชนอย่างนี้นะครับร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ PLC Professional Learning Community ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตรงนี้เรียกว่าพยายามในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีอย่าลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการให้เกียรติการไว้วางใจการเชื่อถือซึ่งกันและกันเคารพในความคิดเห็นต่างต้องให้ทุกคนในโรงเรียนนะครับเกิดความรู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภัยในการอยู่โรงเรียนนี้นะครับ psychological safety รู้สึกปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับไม่ใช่ปลอดภัยในเชิงกายภาพอย่างเดียวปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาหมายถึงว่าแสดงความรู้สึกได้แสดงความเห็นได้ไม่มีอันตรายใดๆไม่มีใครว่าเราไม่มีใครตำหนิเราถ้าแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนะครับเขารู้สึกปลอดภัยการความรู้สึกปลอดภัยเป็นความรู้สึกสำคัญนะครับที่นำไปสู่คำว่า PLC ที่มีคุณภาพนะครับเรื่องที่สองครับเราจะต้องเป็น professional practice ปฏิบัติการของโรงเรียนจะต้องทำอย่างมืออาชีพนั่นแปลว่ามีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัจจุบันนะครับตั้งเป้าคุณภาพทำแผนปรับปรุงพัฒนาทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยมีการกำกับติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่องมีการประเมินความก้าวหน้าตอนสิ้นภาคเรียนที่1มีการประเมินผลครั้งสำคัญเมื่อสิ้นภาคเรียนที่2นำผลสู่การปรับปรุงพัฒนาถ้าแบบนี้เรียกว่าเราเป็น professional practice ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพนะครับเรื่องที่3ครับ learning support การสนับสนุนการเรียนรู้ตรงนี้หมายถึง1กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสุดยอดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนสุดยอดกิจกรรมสนับสนุนเด็กกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆนะครับดูแลแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมเด็กเก่งดูแลซ่อมเด็กอ่อนก็สุดยอด learning support นะครับกระบวนการสอนในห้องกระบวนการเสริมประสบการณ์นอกห้องกิจกรรมที่มอบไปให้ทำที่บ้านแปลว่าคือสุดยอดหมดเลยกิจกรรมเสริม learning support การสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเน้นการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายคนนะครับเรื่องที่3ครับLearning resource แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้เช่นห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระห้องสมุดนะครับหรือ Google Classroom ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์มีความสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากมีทุกสิ่งทุกอย่างของรายวิชานั้นอยู่ในห้องเรียนออนไลน์เรียกว่าLearning resource สมบูรณ์มากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีการบอกเด็กว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สำคัญมีอะไรบ้างสามารถศึกษาจากบ้านครอบครัวใดบ้าง ศึกษาจากแหล่งที่มนุษย์ประดิษฐ์เช่นพิพิธภัณฑ์ตรงไหนบ้างศึกษาจากสวนพฤกษศาสตร์ในชุมชนตรงไหนบ้างนะครับนี่ learning resource นั่นแปลว่าถ้าเราเป็น learning culture วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดี professional practice ปฏิบัติการอย่างมืออาชีพเป็นองค์ประกอบที่สองLearning support สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ Learning resources ปัจจัยเพื่อหนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอเหมาะสมสะดวกใช้ Learning resource มีความพร้อมนะครับจะเกิดตัวที่5คือ Student learning การเรียนรู้ของเด็กจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น Student learning ถ้าเรากำหนดเป้าหมายคุณภาพอยู่ที่8คุณลักษณะ5ทักษะมันก็เกิดขึ้นจริงด้านความรู้ก็เกิดขึ้นจริงใน78สาระนะครับถ้าอย่างนี้คือ Student Learning ก็บรรลุผลความสำเร็จเช่นกันนะครับนั้นแปลว่าในการจัดการคุณภาพนั้นเราต้องเน้นที่ Learning Culture Professional Practice Learning Support และจะเกิดตัวสุดท้ายคือ Student Learning หรือ Student Competency สมรรถนะด้านผู้เรียนครับนี่คือภาพรวมของการจัดการคุณภาพในสถานศึกษาครับ